Mulțumesc Domnului că sunt un pic mai liniștit decât la început. Constat că nimic nu e întâmplător. Și o să repet astăzi de câteva ori lucrul acesta. Absolut nimic nu e întâmplător în universul acesta. Cum Daniel ne-a încurajat cu acea ridicare a Mântuitorului nostru, dar mai întâi a avut loc o coborâre a lui. Și o să vedeți că și în cele două capitole, 37 și 38 din Ieremia, se pare că tot cam despre același lucru este vorba. De o coborâre și o ridicare pentru unul. Din păcate, de o coborâre și de o rămânere acolo pentru un alt personaj din cele două capitole. Doar un pic din contextul istoric, poate că n-am mai lecturat atât de mult Ieremia în ultimele o săptămână, două. Este perioada în care împărat în Iudeea era Zedechia. Și era de ceva ani, se pare că era ultima parte a împărăției lui. Și încă din prima parte a capitolului 37, pare că face acest Zedechia o rugăminte către Ieremia, ciudată mi s-ar părea mie. Spune, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău. Da, Zedechia, da, asta fac de 40 de ani de zile. N-ai constatat de câțiva ani de când ești împărat că rolul meu, și nu doar rolul meu, dar chiar slujba mi-a luat-o foarte în serios, că mijlocesc zi și noapte, că aduc către voi cuvintele lui Dumnezeu. De ce mai ai nevoie de acest îndemn din partea ta, Zedechia? Pentru că lațul se strângea din ce în ce mai mult. Pentru că haldeii erau în împrejurimile Ierusalimului. Pentru că sărăcia era din ce în ce mai mare în țară. Pentru că oamenii erau flămânzi și n-aveau ce mânca. Atunci când Dumnezeu strânge lațul, Zedechia apare că deschide ochii. Și dacă ne amintim din capitolul 34, au făcut un gest, pentru că în perioada aceasta se întâmplă gestul acela, când spune, mijlocește pentru noi. Odată cu mijlocirea lui Ieremia, au făcut și ei acel lucru extraordinar prin care au dat drumul robilor. Și știm ce s-a întâmplat după momentul acela. Oastea lui Faraon ieșise din Egipt și haldeienii, care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. Ai putea zice o mijlocire a lui Ieremia cu plus un gest, un mic gest din partea poporului de a-și elibera robii. Au făcut ca oastea aceea din Babilon, acei haldeieni bine echipați, înarmați și educați, să facă stânga împrejur, să se depărteze de Iudeea. Și a fost într-adevăr, bănuiesc, bucurie, fericire. A fost un moment în care i-au zis, Domnul este de partea noastră. Dar dacă este așa, poate că mi-este greu de înțeles gestul lui Ieremia de după acest succes al iudeilor. Și haideți fiți cu mine, la fel în primele versete din 37, când Ieremia după acest succes totuși atrage atenția cu foarte mare seriozitate lui Zedechia și poporului și spune, nu vă înșelați. Și când spune nu vă înșelați, cred, încerc să fac o conexiune și s-ar prea putea să fie momentul în care s-au răzgândit, vă amintiți capitolul 34, și și-au luat robii înapoi. Și atunci Ieremia se duce la ei și spune, nu vă înșelați de când că acești haldeieni se vor depărta, căci nu se vor depărta. Și chiar dacă ați bate toată oastea haldeienilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câțiva oameni răniți, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și ar arde cetatea aceasta cu foc. Și după aceste cuvinte, parcă încep să înțeleg gestul lui Ieremia. Știți ce face Ieremia? Se pregătește, își face un plan, găsește o breșă și fuge. De fapt, încearcă să fugă, pentru că nu reușește. Și el spune așa, Pe când se depărtase oastea haldeienilor din Ierusalim, de Ierusalim, de frica acelei oaste a lui Faraon, Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, să se ducă în țara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. Și întrebarea am pus-o pe ecran. Ce motive de plecare ai Ieremia? De ce acum pare că dezarmezi, că ești cel care înșele așteptările poporului? De ce fugi din Ierusalim? Eu am ales doar vreo 3 motive, cu siguranță că mai putem adăuga multe. Probabil că sunt atât de multe motive și o parte le intuim, o parte s-ar putea să nu răspundem la ele. Nouă ne este foarte ușor de multe ori să ne uităm la oameni mari ai credinței. Ieremia evident că este unul dintre ei. Ne este ușor să ne uităm la ei și să spunem: voi sunteți oameni ai lui Dumnezeu. Voi ați fost înzestrați de către Dumnezeu cu capacități, am îndrăznit să spunem, și nu este așa, supranaturale. Voi trebuie să stați acolo unde e breșa. Voi trebuie să fiți permanent, în primul rând, în frontul tâi. Dragii mei, și Ieremia obosește. Și Ieremia a obosit săracul de atâtea ori pe parcursul vieții lui. Și David a obosit, un alt mare om al credinței. Și luați orice exemplu din istoria poporului iudeu și o să vedeți că pe parcursul vieții fiecare din ei a obosit. Au vin momente în viață și să nu dăm ușor cu piatra, la fel cum nu vom face nici cu Ieremia. Frica pentru propria viață. Nu spune Ieremia, dar Domnul nu-i Domnul, scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, n-a să o altcineva, dar la fel gândea și Ieremia. Nu-i Domnul tău, răsplata ta, frica pentru propria viață? Dar nu abia aștepți, te-am întrebat noi, cei care avem pretenția de creștini, nu abia aștepți să ajungi la tata la casă? Dragii mei, de multe ori, trebuie să o recunoaștem, mulți dintre noi ne-am izbit de această frică pentru propria viață. Ieremia era om ca și noi. De asta îmi doresc să-l înțeleg pe Ieremia când vrea să fugă din cetate. Mai mult decât atât, era singurul, cred că, conștient din momentul acela că avea să urmeze prăpădul și măcelul. Era singurul care știa că acele promisiuni ale lui Dumnezeu, acele avertismente, că voi pârjoli, că vă voi prăpădi, că voi aduce sabia, ciuma, boala, era cel mai conștient din miile acelea de iudei că acest lucru se va întâmpla și nu va mai dura mult. Și poate, cum am scris eu acolo, ar fi vrut să evite o astfel de situație. Niciunul dintre noi, probabil că n-am trecut prin situații dezastruoase în care să vedem oameni murind, dar nu doar murind, până la moarte, să vezi agonia morții, să vezi copiii, cum se va întâmpla în capitolul viitor, duminica viitoare, care n-au ce mânca, să vezi mame care, am spus de atâtea ori, vor fi forțate să-și mănânce proprii fii. Ieremia, te înțeleg când vrei să pleci din cetate. Aș putea spune, sunt de acord cu tine. Un alt motiv pe care nu l-am scris pe ecran și pare atât de logic și vreau să-l gândim împreună și să fiți sau să nu fiți de acord cu mine. Noi știm că un om credincios este atent la cum se mișcă istoria. Și atunci când bate vântul într-un fel, gândești ca și om al lui Dumnezeu că lucrurile au un anumit curs al istoriei. Nu era, oare, momentul cel mai potrivit, sau altfel să pun întrebarea, nu părea a fi momentul ideal pregătit de Dumnezeu pentru ca Ieremia să evadeze? Ce se întâmplase? Egiptenii au venit către Ierusalim. În momentul acela de frica lor, zice Scriptura, babilonienii, haldeienii, armata lui Nebucadnețar s-a retras. A fost un moment probabil de săptămâni, nu știu, de luni de zile, de ore de zile, nu știu exact cât. A fost un moment când părea a fi momentul ideal, cel mai potrivit. Și vă rog să fiți de acord, să meditați la ideea aceasta. Cel mai potrivit moment ca Ieremia să înțeleagă: Tatăl meu din ceruri, mulțumesc. Mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ai creat-o. Am priceput bine planurile tale. Știu că doar tu miști istoria. Știu că tu ai făcut ca haldeienii să se teamă de faraon și de oastea lui. Știu că tu ai făcut ca ăștia să vină și aia să plece și să rămână liber câmpul prin care eu să fug. Dar nu-i deloc așa. Știți de ce? Pentru că dacă ar fi așa, n-ar mai avea loc evenimentele din următoarele versete. Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, în versetul 13, căpitanul străjerilor, un anumit Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, era acolo. Din întâmplare, am zice mulți dintre noi. Ce căuta acest om acolo dacă, așa cum spuneam mai devreme, planul îl pregătise Dumnezeu pentru ca Ieremia să iasă din cetate? Și acum răspunsul este evident. Dumnezeu l-a oprit pe Ieremia în cetate. Nu putea face Dumnezeu ca acel om să adoarmă. Nu putea face, găsiți o mie de planuri, de variante, să plouă, să se adăpostească, să fulgere, să fie o noapte în care nu vezi la jumătate de metru. Putea găsi Dumnezeu, amintiți-vă cum l-a scos pe Petru din închisoare. Nu putea face Dumnezeu orice altceva, să închidă ochii. A închis ochii la vreo 180 ceva de mii de ostași. Evident că putea să o facă. Și atunci nu mai sunt atât de convins când zic că era momentul potrivit ca Ieremia să plece. Ba, dimpotrivă, zic, Ieremia se pare că Domnul încă mai are treabă cu tine în cetatea aceasta. Și vine iarăși întrebarea. Dacă au fost motive de plecare, de ce, Doamne, ai nevoie încă de Ieremia să-l păstrezi aici? Care ar fi motivele rămânerii tale în cetate? Deși săracul spune, Doamne, îi spune acelui oștea, nu vreau să plec. Nu vreau să plec la Haldeen, ci vreau să plec. Și el chiar spune, el era din Beniamin, așa cum știm, era dintr-o localitate, Anatot. Nu știu de ce ar fi vrut să plece acolo, pentru că cu ceva ani în urmă cei de acolo au vrut să-l omoare. Nu știu de ce. Poate pentru bucata de pământ. Dar nu, bucata de pământ vine mai târziu, nu o cumpărase încă. Vreau să spun că pentru acea bucată de pământ care a cumpărat-o, dar încă nu o cumpărase. Dar căpeteniile mâniate pe Ieremia nu l-au crezut, evident. L-au lovit, l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionadan, căci o prefăcuseră în temniță. Și așa a intrat Ieremia în temniță și a stat multă vreme, spune Scriptura. Spuneam că am pus câteva motive, cu siguranță, iarăși, sunt mult mai multe decât atâtea. Empatizați fiecare cu Dumnezeu și vedeți de ce mai avea nevoie de un om ca Ieremia. Are Dumnezeu nevoie de oameni cu care să plângă, care să sufere alături de Dumnezeu, oameni care să înțeleagă durerea lui Dumnezeu? De-a lungul cărții Ieremia s-a mai pus întrebarea asta și răspunsul a fost evident, da. Se pare că Dumnezeu zice, Ieremia, eu rămân în cetatea aceasta, așa cum o vezi tu, așa cum va urma pârjolul acela și va fi un pârjol cum nu ne putem imagina. Eu voi rămâne până în ultima secundă împreună cu cei care vor suferi aici. Și am nevoie să stai lipit de mine, mână de mână cu mine, să suferi, să plâng eu, să plângi tu, să mă încurajezi tu, Ieremia, să te încurajez eu pe tine. Am nevoie de un prieten cu care să-mi duc povara. Doamne, iartă-mă că nu pot să te înțeleg. Cum de ai tu nevoie de noi, făcătura mâinii tale? Cum de ai nevoie de noi ca să plângi, să te încurajăm? Iartă-mă că înțeleg atât de puțin. Dar dacă tu l-ai ales pe Ieremia, și oricum era singurul, se pare, care ar fi înțeles sentimentele lui Dumnezeu, atunci, slăvit să fie numele tău, că te folosești de creația ta, astfel încât să-ți aduci bucurie, poate uneori, încurajare, alteori alinarea unei inimi, poate îndurerate. Și ultimul gând pe care l-am trecut aici, Ieremia, o ultimă lingură de har pentru popor și pentru împărat. Și o să încercăm împreună să demonstrăm lucrul acesta, să vedem că e adevărat că acel popor avea nevoie de un Ieremia pentru ca Dumnezeu să-și verse o ultimă lingură de har. Dar mergem mai departe. Ieremia are parte de un bonus din partea împăratului și împăratul lasă oarecum mai liber. Deși căpetenile îi doreau moartea și o să vedem că există un conflict al lui Ieremia cu căpetenile poporului. Deși căpetenile îi doresc moartea, Ieremia, împăratul Zedechia, pardon, l-a lăsat un pic mai liber. Și abia acum, asta vreau să spun, abia acum, când îl lasă mai liber prin curtea temniței, se pare că e și acel eveniment cu verișorul lui, Hana, Hanameel, parcă, cu verișorul lui când vine și vinde și fac tranzacția cu ogorul. Dar uitați-vă la Ieremia care zice, Doamne, dacă tot m-ai oprit în cetatea aceasta, îmi fac treaba în continuare, înțeleg care e rolul meu. Și uitați ce spune el în capitolul 38 cu versetul 2. Mesajul curat și autentic de la Dumnezeu. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete, de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la haldeieni, va scăpa cu viața și va avea ca pradă viața proprie, va fi singurul lui câștig. Același mesaj pe care Ieremia îl spune de foarte mult timp. Acum pare că schimbă puțin. Cine va fugi, va scăpa. Și unde să fugi? Chiar la dușman. Ieremia, dar ce lucruri atât de complicate. Era greu pentru ei să creadă în continuare în Dumnezeu, să ceri să fugim chiar la dușman. Atunci căpetenile, aceleași căpetenii spun, omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război. Și se duc la împăratul Zedechia, care pare atât de slab în locul acesta, spune, eu nu pot să fac nimic. Este în mâinile voastre, luați-l și faceți-i ce vă va plăcea să-i faceți. Și-au luat pe Ieremia și vreau să, dacă puteți, să lăcrimați o lacrimă pentru acest om. Și l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței. Au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. Spuneam mai devreme că Daniel a vorbit de Mântuitorul nostru de o afundare și apoi de o ridicare. Să las pe Iulian, probabil că în direcția aceasta va merge gândul lui. Dar dacă era greu în temniță, încerc să mă uit la Ieremia și să spun, Doamne, nu era suficient? Până unde? Care este limita? Ce vrei? Cât crezi că mai pot îndura? Noi citim uneori atât de ușor, atât de rapid trecem peste gândurile acestea. Și a fost aruncat în groapă și groapa era plină de noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. Nu-i ca acea plimbare când plouă afară și ai cizme de cauciuc în picioare și te deplasezi pentru un câmp de pământ, într-adevăr. S-a afundat în noroi. Și nu vreau să mă gândesc. Viermi, vă imaginați o groapă dintre aceia în care-i mizeria, în care-i noroi? Și poate să fii până la piept acolo, să nu poți să-ți miști mâinile, picioarele? Dar urmează eliberarea lui Ieremia. Știți ce mă impresionează? Că vine printr-un netăiat împrejur. Că Dumnezeu se folosește pentru aceasta de un etiopian. Îl cheamă Ebed-Melec. Și omul acesta, în câteva ore, se duce la împărat. Și aici fac o paranteză. Spuneam că nimic nu e întâmplător în lumea aceasta. Știți unde era împăratul când se duce acest Ebed-Melec ca să-i vorbească despre Ieremia? La poarta prin care a vrut să fugă Ieremia din cetate. O las doar așa, o paranteză. Și las ca fiecare să gândească. Dar eu am spus-o de multe ori și, Doamne, ajută-mă ca până la finalul vieții să o spun în continuare. Cred că nici o virgulă, nici un punct din cartea aceasta nu este degeaba. Nu este întâmplător aruncat într-un loc sau altul. Dacă a vrut să fugă prin poarta lui Beniamin, scăparea vine de data aceasta din același loc. Împăratul era la poarta lui Beniamin. Și acest etiopian are puterea să-l convingă pe Zedechia să-i dea nu doar libertatea și decretul scris, ba mai mult, să-i dea oameni, 30 de oameni, în vremea aceea s-ar putea să fie foarte mulți oameni când războiul era de ceva ani și s-ar putea să nu prea fi fost mulți oșteni încă în viață. Să-i dea 30 de oșteni când mai devreme spune același Zedechia, căpetenilor, n-am nicio putere în fața voastră, faceți-i ce credeți, este în mâna voastră. Doar la un interval foarte scurt de timp, același om să aibă capacitatea să spună, da, ia 30 de oameni, ba mai mult, du-te în casa mea și vei găsi acolo toate cele nevoi trebuincioase ca să-l ridici pe Ieremia din groapă. Doamne, cum înțeleg eu sau cum ar trebui să înțeleg acest mesaj? Doar cu ceva timp în urmă, același om ia atitudinea în sensul de a da libertatea ca Ieremia să fie în temniță. Și la foarte puțin timp, același om își schimbă decizia. Este ceva la întâmplare la Dumnezeu? Sau altă întrebare, este ceva de mirat la Dumnezeu? Și zice de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că Zedechia va avea parte de o groapă a lui. Și groapa lui va veni. Prietenii tăi cei mai buni te-au înșelat și te vor înșela. Te-au înduplecat și te vor îndupleca. Dar când ți se vor afunda picioarele în noroi, citesc din versetul 22, din capitolul 38. Acești prieteni tăi au fugit și picioarele tale, Zedechia împărate, vor rămâne înfipte în noroi. De asta spuneam că există două planuri, Zedechia cu căpetenile Babilonului și Ieremia cu căpetenile poporului iudeu. Unul se afundă, dar va reuși să iasă. Celălalt, din păcate, pentru că n-a reușit să înțeleagă strategia lui Dumnezeu, pentru că n-a avut încredere că așa cum lui însuși, și rețineți, lui însuși lui Zedechia, Dumnezeu a reușit să-i schimbe poziția inimii și de la acel care semnează actul de condamnare, în câteva ore să fie cel care semnează actul de eliberare. Dacă lui Dumnezeu i-a schimbat inima, nu va putea același Dumnezeu să schimbe inima căpetenilor Babilonului? Și astfel încât el să aibă aceeași șansă ca și Ieremia? Răspunsul este că evident că da. Dar această lingură de har, dacă pentru unii a fost folositoare, pentru Zedechia, din păcate, n-a fost folositoare. Și am să închei cu o încurajare pentru fiecare dintre noi, sper. Știți care e încurajarea mea? Că Dumnezeu binecuvintează și răsplătește fiecare gând bun, fiecare vorbă bună, nu mai zic de fiecare faptă de genul celei făcute de Ebed-Melec. Și am să anticipez puțin din capitolul 39 de săptămâna viitoare, dar să vă citesc doar un verset din capitolul acesta, ca să vedeți cât de minunat e Domnul nostru. Și spune lui Ieremia Dumnezeu, pe când era încă închis în curtea temniței, du-te și vorbește lui Ebed-Melec etiopianul și spune-i, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău și nu în bine. În ziua aceea, ele se vor întâmpla înainte ochilor tăi, dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Dragii mei, doresc ca aceeași încredere, poate mai mare decât acestuia, să o avem fiecare dintre noi și să ne țină până ce El, cel care l-a scos pe Ieremia, va veni să ne ia și pe noi acasă. Amin.